Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kambuti mingi na bisika nyo sabe mebaka masana kulanda bantongo na betu na ndinga kikungu. Mpena nkufu na yao beta tubila ntete njetelo yai. Ya kisala kimonikisi anzwa bisala aser. Awa na ntoto na betu Afrika kena kusala na Kongo Kinshasa ntina betu. Mpena ndamu nandi ya kele mama mfumo lualu antoto na beto Kongo Kinshasa jijitsu minua. Ya kele nzeture mpea kisalu na Geneve. Ya kele samu na kutubila matadi. Na kena kubasika kana ndila muhibi. Na esete antoto na beto mpea kena kutekama na banti ya nzenza. Mpena kivu ya nti ntango kele mingi yai. Ya banto mingi mebo na nima bambula ngolo. Timi pepe ya kena kunoka na ishasha. Ya kele kabeka tulave makutu. Sama kuzabe nchapeta tubananta na yao. Ya kile kabonso konso ntango beke mingi sama kulanda bantango na beti yai. Na ndinga kikungu mpe beto konso musier. Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzu ntulu. Pa milion tanu ya kile ntola banzenza tina kabanti na bau. Peke na kuzinga karabanti ankaka. Pe ba milion kumina iya ya kile ntolu. Ya batu ameti na kababwana na bau, mingi na kizunga katikati, ya ntoto na betu Afrika, mpediaka na ndambu, ya OST kaka ntoto na betu Afrika, tala yai, ya ntolisi anzo yai ya aser, awa na ntoto na betu Afrika mbuta nyong, konde tendula kana bantinga, ya radio na bena ngemba, radio kapi, mingi na nima njetu la kisalu, ya bilumbu sambana ya nisalaka awa na ntina betu, mpesamu na kukonda lusadusu, ya kileka aser, mekanga kabanzo na yao makumi tatu mvimba awa na ntoto na beto Afrika na katimpe banzo ankaka ya kile awa na Kongo Kinshasa na beto ya kile mutundu yai ya mbuta nyong konde mejibula diaka maboko na ndambu ya banti yanza. Mpena kizunga kivu wazulu mingi na TikTok na yao ya lubiro ya kile ba mama memo nsanganzi na bao na kutala ba mambu nyusu ya mbia bimpumbula ba ADF kena kusalaka wapi mpasa mingi ya kena kufonaka na ndamu waba mama nyosu ya imeso na manakati ya mukanda na bau ya kubokota baso nikilaka mpumu na bau ya tigituar zola na bau ya kileka na mvutu yai ya kile timakesa ntoto na beto kulanda na kunonisa bankadi ya mpembayina samuti ngemba kileka vutuka na ntoto na bau ntangu yai ya mkudi na beto maki marufimbo kena kupesa manange na napluruji mambu.
Yake bakento ya kimvuka kima mosive kukondo bakento, mpe baina ya kimvuka ya bakento samu na ngemba pelu kengelo, nde kuenda kabika ndombolo ya isika ya ntwadisi ya teritual. Bao kena kufunda banwanasani mingi mingi ya kimvuka ya bantu ya minduki ya ADF, sika ya bivwandi ya teritual ya Lubero. Nwanasani ya tuka, kuizaka nata na lufu wa bakento kumi na injo ya mavimpi ya biambwe. Bimvuka yae kena kubokidisa bantwadisi ya kutula dikutu pia kuzibula meso na mambu ya kondo lukengelo. Mosi nabao kuzaka zabisa eti, mutindo bakena kukufu wankangu na teletuali ya Lubero kena kutungisa bau, mpe ya kena kutinda bau ya kumpamukisa bantuadisi, buwela mpedi kabu ya inza, ya kutela na meso ya kiadi mambu ya lukengelo, yina kena kutatamana kudidisa nkangu mingi mingi bakento. Na ndambu na yandi, ntuadisi ya teletuali ya Lubero kolonel Alenki wewe kuzaka zabisa na bakento ya yeti, dikutu ya luyalu kele na diambu ya ya lukengelo. Ya kele ekiufu samu na yandi, ya kupesa luyalu mwafi ntangu, samu yandi kuiza baka bamvutu ya nswalu. Beno saba eti, nwanasani ya tuka ya bambeni ya ADF na lokalite ya Biambwe, kuizaka nata na lufu wa basivili makumi tanu, na kati na bao bakento kumi na injo ya mavimpi ya Biambwe.
Bubu yai kilumba makumi zola ngonda kubina musi, kile kilumba nza na beto batu kena kutadilaka mambu ya bantu wabana, pe awa nanti na beto Kongo Kinshasa, mingi na kivu wa zulu, kilumbu yai kena kubambula diaka mbundu, ya bana nyusu wa ntoto na beto Kongo Kinshasa na bampasi ya mutina mtindu ya bana mingi kena kumona mingi ya meti naka na bisika bafu wanaka kena kuzinga timabuta na bau todiaka kena kutangaka diaka ve mpangi Christel Fritimangwa na kilumbu yai radio angemba radio kapi kepesa ndinga na bana.
Ngeme katuko na kuzebisa yao mpangi konso msiara Afrika, kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya kumi na mosi ya konso mvula, kele kilumbu yanza na beto ya bantu kebanzila ka banswa ya metadi la bana. Mpe, awanansi na beto ya kele kilumbu samu na kupesa diaka kivuvu, mpe kikesa na bana na bau kusala kaka ngolo, samu na kubongisa mbasi na bau. Atakoti bau kena kuzinga na mpasi. Ya impe, ndinga ya Gabriel Mbungu, metuba samu na bana nyonso ya nza. Mpe, ntu ya dilongi samu na mvula yai kele kilumbu na mono, banswa na mono. Kilumbu. Ya keleka mpangi konso msiara Afrika ya kupesa ndinga na bana na bau kusadila banswa na bau, bangindu na bau samu na banvula kekwisa, mutindu kena kulomba mukanda ya bansi kuyanza, yandi mamaka na kilumbu yai ya makumi zole ya ngonda kumi na mosi na mvula difunda mosi na nkama uvwa na makumi nana na uvwa. Kiadi, na Kivu ya Zulu, unswa mosi ve ya bana kena kuzitisa maka.
Na nkufi mutu na bizapisaka yao ya fwana kusimati mama mfuma luyalu, jidisu minuwa kena kusala njete la kisalu na mbanza Geneve, ya kisamu na kutubila mambu ya muyibe wa matada ntalu, ya nti na beto ya kena kukatuka kanandama ECT, mpe ya kena kutekama na banti ya nkaka nkatu bidimu anti na beto, na lueka ya mama jidisu minuwa kena kumura na mbuta luyalu ya kena kutalaka mama songa, ya fwana pinkundi nandi ya kena kutalaka mambu ya bantzangu. Awa mpe ya fwana kusimbati na bambula makumizole yae, ya meka tuka na kuluta bisalu ya matada ntalu, mekotisa na sanduka mbula matada nti na beto, giteso ba miliak zole, ya nti Amerika konso mvula, ntanga mbuta Daniel Muko kusamba, mbuta luyala kena kutalaka mama kimvwama, mepesa na nima masulu, ya yani fwana kana yao tiba panjisangu, na dibaku ya kile kanjeto la kisalu, awa na mbanza Kinshasa ya Emir ya Qatar Chek Tamin Salak. Mpena kizunga ya Ituri na bangona tatu yae ya meka tuka na kuluta, balongi mingi mepesaka mukongo na kisalu kilongi mpe mekwendaka kutimuna matada ntalu, bayankaka diaka mekwendaka kusala malanga na bao, Beknadin Diambu sabu na ntangu yae, yankudi na beto Maxial Kizabia Mungu.
Yake kubandana ngonde ya chambaditi na ngonde yai ya kumi na musi nde milongisi kena kuendela kaka na kubika kisalu ya kulongisa na bainzo ankanda ya bateritwari ya Mambasa, Jugu, Irumu, Mpeye na Bunya. Samna ntuadisi ya inspekteri ya EPST Ituri 1. Milongisi mingi yankaka mepo na kuenda Chimuna Uolo, bayankaka Mpeye kena kusala bilanga ya kakao. Milongisi memo na ti bisalu ina nde mbongo kena kubakama mingi samna kuzingisa mabuta na bao. Ivon abwa sele sepelave na jambu hii na samuti bana mingi ya bainzu wa nkanda mekondo milongisi jambu yae mpe lenda nata mafanga mingi na mvula yae
beto kwenye ntangu yae na kizunga Kivu yanti wapi mvula musia nkolo timupepe ya nokaka na kilumbu ya kumi na nana ya ngona beto kene yao mesala bisumbula mingi na tikitoa Shabunda mingi na grupma ya bangoma ya kena mwantoto bakisi ya kile kana nyoso ya kile kiteso banzo difunda musu na nkama tanu ya mebua ya kile mutindu yae ya bimvuka nkangwa kekuna ya melomba kaka ntsalisa ya luyala ntina beto avuana pia kizunga na bau samu na kusalisa mabuta nyosu yina ya mebaka mpasi na kutala kupusana ya ntungi ya nkinzi ya ntuka mvula na kizunga katanga zulu ya kile bapulusu kena kuyilama kileka na bangala sisi mpena kubaka bamalungi samu na kutanina nkangu nyosu yaza banaka mazono na masulu ya ntolisi ya bapulusu yae, vukisaka bantolisi ya bimvoka nyoso ya bapulusu wakena kufanaka kuna na katanga zulu kasisa mna kutuba mingive beno landa yae ya kinati ndinga bisalu yae bapulusu Major Charles Esperanto bin Iwamba tindulaka na alu alu ya nkundi na beto Jean Gandu Kabungu.
Le General Mbula Kilimbalimba Blaise a consigné.
Ntwadisi ya mpulusi na kizunga ya Okatanga General Mbula Kilimbalimba Blaise metinda ba unité nyoso ya mpulusi ya kizunga ya Okatanga ya kubatila nkangu nyoso pe bima na bau na ntangu yai ya bankindi ya mvula ya impa pe ya Noel. Na jambu yai yandi kuzaka lomba na bau ya kusiamisa mambo ya lukengelo na kubwelaka nomba ya bapatru ya makulu pe ya bantu mabilu. Ya kufimpa bifulu bimpumbulu kefondaka mingi mingi pe ya kusiamisa nguizani na bisa salu ya kunwa na pea lukengelo bwela pena bantu adisi nyonso pena kimvuka keno enlaka mambote ya nkangu
la capacité opérationnel.
Nantsanga bantsaka kileka samna kumanisa bantsanga betnyo suena ndinga ki Congo ba leopard en toto le betto Congo Kinshasa mezaba imene bantsya batabula na yao samna kubaka sika nantsaka nkweso yanza yatabula makilka na mvula ki kuiza ba leopard takutana tinti atanunga na katya Jamaica mpe Nouvelle-Calédonie ntsaka yatabulama na ntsuka ngona tato mvula ki kuiza Nabisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi befon simbati lusadusu na nzila mashina vwana kabampangi na betu pia kdias chinua ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu pe betu konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi na Elize Chiko Tachivweta na Living Mbwinga Vubu Kwa pivantangu nyosu yai, mevwana disu ngolo ya polimu zalia.